Проблема с земеделското земя е един. България все още няма концепция за своето земеделско развитие. Тя, разбира се, няма концепции за нито за външната си политика, за националните си интереси, нито по демографската криза, но сега в момента говорим за земеделието. И нямаме концепция какъв вид земеделие ще развиваме. Какво се случва? В цели региони на страната, едни фондове и едни фирми, регистрирани в България, изкупуват хиляди, десетки и стотици хиляди декари земя. Има на собственост върху 200, върху 300 хиляди декара. Това го няма никъде в Европа, която ние обичаме да цитираме. Примерно в една страна като Австрия, една страна като Германия. Има лимит колко хиляди декара може да има един собственик. България не може да не държи сметка кой изкупува българската земя.
Това не е ли проблем на вътрешното ни законодателство, а не на нормите на Европа и мораториума в договора за присъединяване?
Логично и нормално е, преди ни да изработиме подобна концепция, как ще развиваме българско земеделие, да продължиме мораториума за изкупуване на, за купуване на българска земя от чужденци, за да можем да не се окажем пред поредния проблем, както с беженците. Идват ни хора и се чудим какво правим. Какво е нашето земеделие в момента?
Раздробено, без системи за напояване. И в този смисъл казват дори неатрактивно за чуждите инвеститори.
Това са обясненията на лобистите на чужди фирми, които изкупуват и в момента българска земя. Да, това, че няма напоителни системите, бяха разколачвани, както се казва, 23 години. И никой на никого не потърси отговорност. Това, че е раздробено, беше поредната глупост, когато се връщаше земята в така наречените реални граници, вместо да се върне, да се комасира. Ако искаме да развиваме модерно земеделие, трябва все пак, за да купиш модерна техника, ти няма как да я вкараш в един декар или в 5 декара да оре. Не е рентабилно, глупаво е. Трябваше се направи комасация и тя трябва да се приключи един път за винаги. Но в същото време държавата нищо не прави. 20 години не го прави в интерес на едни спекуланти, които в същото време изкупуваха не само участници земята, но изкупуваха земята и от общинския и от държавният поземлен фонд. Справка, миналото правителство, което обяви милион декара, милион и няколко стотин хиляди декара за продажба. Селата се обезлюдяват. Населението, което не може да се изхрани с това примитивно земеделие, бяга в големите градове. В големите градове създават една камара, други са чисто социални проблеми. Този проблем с земята е част от целия проблем за олигархично-мафиотския модел на управление на България. Защо? Какви култури отглеждаме в момента в България? Пшеница, царевица, слънчоглед. Основно. Сега е рапица покрай идеите за биоземеделие и европейските пари. В България има собственици на 2 милиона декара земя, на 1 милион декара земя. Те какво отглеждат? Те отглеждат точно тези три култури, които са култури, които можеш да продадеш навсякъде по света. Само че в 1000 декара земя работи един трактор с един човек. А един декар зеленчукопроизводство или овощарство също иска един човек, който да го обслужва. Когато се изкупи земята в едно землище, примерно 1000 декара, и се работи от един човек, цялото друго село няма какво да работи. Тези хора бягат в града или бягат в чужбина. И какво предлагахме ние? 3% от земята, всеки, който работи земя, 3% от земята, която обработва, трябва да е зеленчуко производство и овощарство. Защото иначе ядеме турските, гръцките домати, ядеме аржентинските круши, т.е. ние нямаме и преработвателна промишленост.
Къде всеки... имаме гаранция, че това, което не сторихме за 7 години, 8, откак е наложен гратисния период, ще го сториме в следващ такъв период, в който мораториума би могъл да бъде удължен.
Гаранцията е в негово величество български избирател, да гледа кого избира. Когато избира поредния популист и мошенник, който идва да го управлява, гаранция няма.
Реалистично ли обаче ние да отвоюваме подобно удължаване на срока? Това значи предоговаряне на договора ни за членство с всички страни в общността.
Не всички страни от общността са съгласни с това нещо. Една Унгария вече наложи мораториум. Една Румъния замисля да го направи. Тоест, източноевропейските държави имат подобна практика, една част от тях, а другите подобни намерения. Защо заедно да не обединим усилия в името на общите си интереси и заедно в Европейския съюз, нали, уж на равноправни. Да си го отвоюваме. Той е въпрос на политика. Въпрос на желание на българските политици да бъдат повече български и по-малко някакви други политици.
Защо се сетихме обаче едва сега? Колко пъти сте алармирали правителствата от 2000-та насам?
Многократно. Ама вижте, то това е проблема. От 10 години говорим, че в България има криза демографска, а тя става катастрофа. Говорихме за това, че циганското население не се интегрира в обществото и социалната система е сбъркана. Социалната ни система стимулира циганската раждаемост. Говорихме по темата за земята от дълго време. Само че никой не прави нищо. За съжаление, чакаме да опре ножа до кокала и тогава да почваме да мислим. Това, че ние сме ги говорили, добре, всички знаят, че ВМРО говори по тези теми. Хубавото, че сега този дебат, но за съжаление пак последния момент, 3 месеца преди края на годината се повдига, но е хубаво този дебат да се довърши до края, най-накрая Народното събрание и правителството да защитят някакъв национален интерес. Крайно време ние да разберем, че държавата не може да продължи да се движи на самотек и да чакаме нещо да се случи така от само себе си.
Казахте, че е факт, че мнозина от години земи за български физически юридически лица ли става дума или за чужди? Имате ли данни? Дали ли сте подобни данни стоящи за това твърдение на органите.
То не е незаконно, защото се регистрира фирма, значи закона и сега позволява чужденец, ако регистрира фирма според българския закон и тази фирма е регистрирана в България, да изкупува земя. И това се случва. Може човек да отиде сега, последната мода е в Видинско-Монтанския регион. Преди това беше в Добруджа, Силистренско, Разградско, в целият този район. Хиляди декари са изкупени от някакви фирми, зад които стоят неизвестни лица. Тук е другия проблем. Трябва да се сложи таван на субсидии. Не може един да има 5 декара и да получава смешна субсидия, с която дори не може да се свърши работа, т.е. не може да развие никакъв бизнес. Друг да има 1 милион декара земя и да получава пари за 1 милион декара земя. Едно от решенията за да секне апетита на всякакви чужденци да изкупуват българска земя е да сложим таван на субсидиите. Защото, пак ви казвам, чудите се, че, примерно, един собственик на 1 милион декара земя или на 230 хиляди декара земя имал частен самолет и въртолет. И изчетете какво му е субсидията на година. Милиони. В същото време, обикновеният човек на село със своите 5, 10 или 20 декара земя с примитивния начин, по който ги обработва, той нито е конкурентен като цена на продукцията, която прави, нито може да спечели да си изхранва семейството. И какво прави? Прави най-лесното. Продава си земята, тегли една псовня на държавата, отива в големия град, ако децата му вече не са избягали някъде в чужбина. Трябва да сложим един лимит, защото пак казвам, след като една държава като Австрия е регламентирала, че не можеш да имаш повече от 10 000 декара земя, обработваема говорим, нали, отделно може да имаш гори или оранжери или друго. Една Германия също е въвела някакви ограничения. Ами айде вземете Съединените американски щати. Ако един чужденец отиде в Съединените щати, иска да купи земя, не да си построи къща, вила или, нали, не говорим за 2-3-5 декара, иска да купи земеделска земя, първо, чужденец няма право да купува земя, която е близко, не помня вече какво разстояние, до големи инфраструктурни обекти, до военни обекти, до вододайни зони. След което, за да купи чужденец земя, говорим за големи мащаби, той трябва да мине през две нива на одобрение. Първо, щатската земеделска служба на съответния щат и след това националната им земеделска служба, за да получи одобрение да реализира сделката, да я купи.
Лозунга «Земеделската земя не е стока, родина» звучи добре. Много българи биха го прегърнали. Май, какво така ще отговорите обаче на онези, които казват, че третирате темата популистки и че всъщност не е толкова черен дявол, ако утре дойдат изобщо чужденци, макар че според мнозина румънската земя дори е по-атрактивна, макар и по-скъпа, защото е по-уедрена, има напояване.
В Русенска област земята варира до 500 лева. В Румъния е три пъти по-висока. Защо? Защото земята в България не се работи, а земята в Румъния се работи. Тя храни хора. Да, има и такива политици в България, които наричат себе си националисти. Това е друг въпрос, какви са точно, дали популисти или националисти, които така говорят. Земята не е стока, тя е родина. Те повтарят само, въртат лозунга. Ние казваме, да, земята е родина, наистина, но тя е и средство за препитание, за изхранване. И затова всички тези мерки, които ви изборих, давам и решение, а не само да дигаме лозунги. Това е разлика. Пак ще кажете, че звучи популистки, но в Ямболско, близо до границата с Турция, масово се изкупува от такива турски фирми. Те си намират един български турчин, регистрират на него негово име някаква фирма и от негово име се изкупува. Но местните хора го виждат, че не идват местни. Това не са местните турци, а са едни турци от Турция.
Казвате защита на пограничните райони, да има вижда там, да има забрана.
Не забрана, трябва да имат най-малкото контрол и задължително извън държавите членки на Европейския съюз ни трябва да забраним на други чужденци да купуват. Все пак в Европейския съюз на един германец няма лошо. На времето имало така традиция, не така традиция, така практика. В Добруджа много германци са направили свои чифлици. 200, 300, 500 декара. Тези хора, разбира се, 44-та година са изгонени от новата народна власт. Но това са хора, които са германци и австрийци. Тези хора са въвеждали модерно земеделие. Правили са мелници, въвеждали са машини, давали са някакъв пример. За такива хора, ако говорим да дойдат хора от Западна Европа, от Европа въобще, нали, които да купят земя, но да я работят, а не с спекулативна цел или с някакви други задни мисли, окей, добре дошли. Те биха дали тласък на земеделието, но трябва да внимаваме на кого продаваме. Ще дам един пример, този път като историк, не като политик. 41-а година, когато България на 1 март се присъединява към тристранния пакт, става съюзник на Германия, Хитлер разпорежда на своя генерален щаб да направи проучване с какво България може да бъде полезна на Райха. Едно от нещата, които България може да полезна, да бъде полезна, е това, че тя може да мобилизира до 60 дивизии. Има бойна жива сила, българският войник е добър. Второ, мини Перник могат да осигуряват не помня вече колко хиляди тона въглища на ден. Това за локомотивите на Райха да разкарват влаковете по жп линиите е еди колко си полезно. Но третото нещо, което ме впечатли, земеделието в България. Земята на България може да изхранва 32 милиона души. Ако забележите какво са направили тогава германците. Една практика подобна на Европейския съюз. Раздават авансово ни пари, които сега се наричат субсидия, на земеделски производители с договор, че те ще продадат своята продукция на Германия. И това е практика от 41 до 44 година. Тоест, земята на България, която по тогавашните 41 година критерии за земеделие е можела да изхранва 32 милиона население, днеска земята на България не може да изхрани 7 милиона население. Ние деме домати от Турция. Най-големият парадокс беше, че сключихме договор с Йордания да внасяме домати от Йордания. 3% от територията на Йордания е обработваема, другото е пясък. 3% обработваема земя от територията на Йордания внася домати в България. А държавата България, която преди 9 септември е хранила Източна Европа, Средна Европа, днес ядеме йордански домати, лук от Китай. Парадокс, това е идиотизъм. Мораториумът трябва да бъде удължен с още 10 години, но ние трябва най-накрая, дори това да се случи, не трябва да се успокояваме. Той проблем 10 години ще минат бързо, както минаха предишните. Трябва най-накрая да направим една стратегия какво развиваме в българското земеделие.